거 저러 심히 강고 양아치 거 저러 심히
야 이때네
야 이때네
아라마
야 이때네
I baraigonda la sokwa pusunduru na terati fono nchala na la kuisutima kwasinga ti zaitene zaitene kwasinga ti dafinga legoti Amerika warawa de l'Amerika na batati mongala kimei na ndoti gera puputi swa kimbando kona kona penzini banambala warasan 1.7 FM ala tiko doro ande wara diaspora tunga na tiswa la kisara la kola kwe ala kimatalai na ndoti banda terati swa ke www.voaafrique.com la so because la ngobalu se na menetin zati na banduru tingu sakru se na ndoni balu se na show wa mardi 26 novembre 2024 na yanga tsinga tsinu na la pekoti kwa sina so ke firme max koyaweda na teretim bi sylvie doris so ikume i baranga felix et patrice d'intro so le kenan mbeso na nduru tambula tikusala na batati bongi na baba mama kozoni kwa si igona chakuta sanguti tila kwisu ikizile gina la tima anduru asanguti kodo Rwanda. Sangota kodoro wande, akodoro ti Kongo dipanda na ti Rwanda akiria tingi, ti mungangu na mbeni mpeche ti kaingo bira solani ala suma boko na gweni na nzeti kukuru suwa on. Ketatene la so sinya gwen bacha gene, ti akodoro usesu a tingi tere, ti zana sese ambeni akutango bo soa kemwande ngangu na mbeche so na poponi aike waratene na ndo ti vingo tere yam bacha turugu ti Rwanda soa eke na ti to ti kodoro ti Kongo dipanda. Aike gwenyo bacha gene ti kodoro ti Angola si a sigi na sangu na ndo ti bumbi ti kusalasu. Na Afrika Timbongo wa Afrika du Sud Kamapoloso combattant pour la liberté économique soa eke ti ati kamakite akiri atombeti na kutando kwa ti fangong manga ti kodoroni ti ngunda na lo ti tene lo ziana sefe ngobo ti zingo na mbata ti lengo gbia bia Cyril Ramaphosa. Ndani aluti nando ti yambeni akbati nginja so lani sangwa fatena waka na datilo si ungoni asi akoto mingi iti nginja so ake tambula na Amerika mbeni tondo ti kapati bemengon do waka enquête afaso tatene na ti ae so asi bia Ramaphosa asaraye alimbi pepe na tiso ntia ti kodoroni afa ake gila so sindo kwa tifango manga so azi yanga ti kapati tifango manga nando tenesu na mbage ti lo bia Cyril Ramaphosa ake tenesu na kurugo. Na kodoro ti Etiopie, bien bati seni ti kodoroni atene, bira sweke na ndemisu na mbage ti amara asarasi, bale ti seni agwe mingi na nduzu. Sango sondo kwa ti lo amu afaso a gbati amolenge sungu tia na ngba mingi na gbeni aike na ndemisu na yati bale ti njara wara famine na tia gbata so bira so aike tambulada. Tatene ndal ti bira so akutukutu ti ando kwa ti mungo maboko na zonango iti kwale wara a humanitaire aike wara lege pepe ti gwe na tia gbata so ti mungo maboko na a ti londo na nze ti nyenye asi na nze ti kukuru waka entre janvier et août aike kwe awa kwa ti mungo maboko waka a humanitaire miambe si awa kwa na ti bigaso. Na Egypte alundu ti waka kwa ti azosio na popoti ya zoso mamboko tala alinangu biri na ndongu ingo ti mer rouge ala saso kwa na ati ndawusu ngo tala kebalo tana use sango afaso aike meli kuta popoti ndo tingu ingo waka vague si atuku mamboko so na yani aike waka fade azo ngo tala balo tana kwa oso ala futa tiko na yani singa azo baloko na otaso aike sara kusala na yani waka amombre d'équipage. Ndangba sangu tia kodoro wande, akodoro tia tibumbi ti G7 na undingo ti kutaka pati kusala tia laso ala zia gereni na sese na bata ti Rome atene alingbe bira akai na popo ti Israel na bumbi ti Hezbollah. Na undingo ti kutabumbi ti kusala so ala zana sese ala suma boko na gbeti meni kutambe ti waka komunike so na yani ala muyanga ti sara kwe ti tene bira so akai. Ala tenenga na mbagi fade ala eke mungangu na mbeti ti ngbanga so cour penal international so akendo kwa ti. Fango mwanga ti dunia abina li chip mokozi ti ngorubia ti kodoro ti Israel ke ge si e ke kanganga chanduru asango ti kodoro wande ti zile genala baba mama ita wa mangoi ti ma akuta sango ti Afrika ti la kuisu. Johnny Gango na ti akuta sanguti ti laso na ndobe Afrika sanguti ko doro songo na popoti be Afrika na Cameroun na legeti dengo buze ade akiri Johnny Kwet Pepe ndana ke ti so awa botonga kutukutu ti buze ti Cameroun so ay kega kana kumba na be Afrika amba na ngonjo na betala ndaliti kwa timbe noko na popotala solani afalo nduru na batati bongi na singa tuwa go singa te Freeman sipila na batati bongi anise Patrick Milabe gonife chindo kwa chidwane ti batati beloko afaso baleso asarasi akoforoso akelinda kanati sandugo chidwane akire mingi na gbeni
biye ti kangbe vundu vundu so asinga ya ti sewa ti a joti yongo kumba ala soa eke kwenye akuta kutukutu mbi kangwe vundusu na ala eke mene soa si na iba ke anishane eke ajo yena si ya wae se vre ke asana na ingangu men eke mbati jitana ilutigi na ndoti ngonzo so si petetre atangata yi kwa kira buba pepe inga itene ngonzo cha ita soa eke na legini men kota ina eke titene I boli igi titene iwara mbeni legi soa lingbi titene asara siya tangacha kusara alingu titane atondani tenti tonle isara so pepe fade amena iti ngangu akira siya ke ontiso na eske na peko ti gref ti a wa botongo kutukutu so yena ke tonne na mbege ti kusala ti doan na beloko oui tene sumbi titane dabor yinga so ungo cha kutukutu so ake ga giri na republique centrafrikaine ungo na akire na peko na yati gingo amosoro mbati gogoro ti itasu iki sara iki pika limbege na mbege na iwani kwa inga itene tonga na isi na lango balisha na ndone ukuba tene tisubiri isi daso ilingi deja ti wara environ 400 ti gona 450 million me depuis sosi ngonzo chai tati ti botongo kutukutu aikeda iba kumbaga ankora pe auto atambela pe azu kwa sara kusara ankora pe na jusqu'à présent sosi ambagi lango ushu titene na zeswa unzi imba ankor na tereti 300 millions. C'est pour dire que ton on a iti tenetene nandoti a ngizati ita souci akire na peko I petit internet ti agbacha kutu souci ita aiki waraligi ti warane encore après teneti ngonzo aiki na becha je ti botongo kutu kutu ala so aiki gana kumba la ke ala luti donc iba vraiment ina aiki gangangu ton on a boto kete asara dimanche oko encore ou c'est nandoni biba aiki gangangwande mingi na kodrochani
aiki fadani c'est Patrick Mila Begoni fait tindo kwa tindoane ti batati beloko
Iwa sangu asara mpinga kwa mingi sara ngangu kwa mingi I asara si mango terega mingi na popoti bi amu ngedi bi Afrika na ndi dunia mbimba na kodro ti na society banginga na kete ya kodro bi gunda azu kwesa sara kwa na bewa sangu singila na ala mingi gasi ala ngwana njoni kwa so ala sara ibarala kwe
sanguti be Afrika na mbagi ndo kwa tibi mbibia soa ike bando na ndo teneti awali nga na sedu chichamu olenge ya zana sese mbe ni kutakapa chimungo na nduzu wa kusala ti awali ima tene na nduni na angati marte kirima mbibia ti awali na ti sedu chichamu olenge na be Afrika loike na singa ti Freeman Sipila wakusinga ti na batati bongi
ake kota lango mingi paske pia loso azana sese ake ti mungo lege na azo mdende so ake tira bira na teti sarango yesi ngangu na wena mlenge chitena na guli chala chitene ango botonga so akira duchina ya chikodoro pepe chikodoro ti be Afrika sumo ti bungoli so na damara e na yani eke zilege na matanga niso ake tonda nyande na le 25 epi ake unji na lango balako chinze si Desembre e agbacha ye ala kiduji ake agbungoli na ndo chi ye chinganguso ake sara na wali tempodo chi itene ake sitene e kanga lege na sarango ye chingangu na awali tongana ale chigo na manda kuchi eleksyon paske mingi agbacha wali atemoyansha agbacha wali bana kina peko paske ala kekwe kimbeto chitene tongana ale chichiribira chigango buwabadelezo ou mère ou nye a bati a yeti ngangu a kisinala ibe kasara ke ala kie na peko donc ni la yeti tene ngo iswe ke na ni chilango balako na umeneso itene tene gbani 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 na ndoni chitene azo sokwe a ke pense na chili tia chitela inga ke kora njoni pia loape sarango yeti ngangu na wali a ke njoni ye pepe donc chitene azani biani biani tonso lege azina wali chitene mpeto agu ala pe epi alanga kwe atina yachi manakoni chitene alaga amer na yachi kodochala kozoni atene bati tene andoni abagbati atene a emisyon na radio a sensibilizasyon a souf a mokonji chitene ala inga paske tona a mokonji a inga tene nandoni a mokonji a inga ke baton mozoni mousa tonzozo na pekoni mwoke gonakanga mwinga ke mousa tonzongi zinga muna wali mwoke futande meni nizi atonzo donk ton a teneni agu zo amani mingi ton mo mani deja mo yinga ke ba njani akeda a yesu nganguzo apetu unjigi la kotonzo ape men ake na tenengo bati tene sensibilize ngo azo nandoni epi monsomo gombi agbugimo mo sara kanga agbugimo mo futa ye epi a yeni so asigia juje monsa ju a tene tene bati tene nandoni beto ake buande azo jisa ngo mpanaso fadezo ala ke kiri na peko siya ke zile gye mingi na awali chitene ala sara a kusala ndende o aka dengo buze o asa mboso epi ala
so ilonde chima ki fadek benyok biati awali nga nati sedu chichi amolenge na Beafrika Mark Kirima. La kwesa ngoti Beafrika akusala ati sumo na mbeti irecha wa Beafrika swa ki warande lege chigoti soro na achakuta mandakuti soro nga kutasi kodoro atondane we na batati bongi. Ndalini biati kodoro Faustin Archange Twadera a tombela na wa Beafrika chitene ala kegwina achakundu cha wakaswa la keda chiba waha asu irecha la na legeni na yachi agbukusu.
Bandiswa la ba amiga bi ba eritimbi akunandoti liste cha elekteur bi verifiye aina kina legeni donc tia la souci eritial la pedape ako mulegeni ala jitene ala za eritial na mbeti suko ake mangatinya aske ke guande na sorongo a conseil municipal so padeso ala la ke sarapwa na yacha meri ala la ke choisir a maire na cha arrondissement ti kodoti ake mene kwenba yini depuis mbuba locho et arrivé dit même il sera à l'élection soit après avec le président là c'est à que nommé un maire à président de délégation bibaso à na legnap il faut que la population à la wani à la sort à mettre ça à conseil municipal sauf s'il fallait à la maire ni à conseil municipal ni avec qui dans les lambagues il s'agit dans la salle à quoi que bien d'angoui il était un condotier à maï et bien on dans la centrafricain quoi si ça est à la natine bidici sur une liste électorale cause aux listes niso et ça la sauf fadeso et bas angou à omingi la paconi et n'y a pas à bena molingueso à la warangou à l'ingue dit un à la doit voter à la sonde aussi dit l'ani voilà mais il y a passé à la zaire l'état l'ambéti après à que les gens aussi dit à mon ala dit à la zaire l'état l'ambéti si à la nakwe à la gwe na lezi sorongo azo zoti te la nga soro azo ti betala si kodoti a mai e besoin ti te na mo centrafricain okoko mukwe muza eri ti muta e ak ministre ti te na e kir na poko ape amena zo ake tena vene mingi non ala ke kwapel non mo centrafricain mo doit ti soro zoso ake bando na ndoti mo ake ban ati na bodi ti na ndoti mo mo soro lo ape so mbena zo ndia soro ake kere ke mo tene ake nzoni iku iza eri ti na mbeti ti te na ton ngwena lingwe wae ego isoro azusu ibala limbi titeme ala sara kwa na yata dagmatati e ala swa ke soro ga usi awa mokundi bata titena mokundi bata abando na ndoti dozo ala kutunza
eke fade gati kodoro Faustin Archange Twadera
Bapa bata hewa na yisi kwa mbwa mungu kwa dasara yesi jeni hewa kwenye mtaji yote kwenye aja malipo kini sana kibiri ya mbunda ikienda hewa na pata kutoa kwenye yisi amemeku kwa dasara yesi lakuo kisichara yisi kwenye ala sasi kwa dasara amani ya dona dzoto yesi kubaki kwenye na yisi hewa na yisi aji na yisi atenga mungu kwa dasara.
Imu singila nala baba mamaita wa mangwa kwa singati ya la songba na teratifo nono chala ndali chatanga chaka pati kwa singati chinde mesu kizile gina la atima lisorosu wa go singati Felix Epasi Zembro asara na François Anidje Soleike sara kusala ti ekonome na dalango waka hotel kena atika pati kwa singati nanducha kusala ndende su awa Afrika kisara timu na kodoro nanduzu
kwa tili na hotel kitika ate ti ekonoma ekonoma ake lezuti akumba keda na ati hotel ni na ekonoma akendosuti seba tako bendan chalo sape lango na eto teni tene ya famuna la tobe na restaurant ekonoma akendosuti hindi ya kakataye dati entrepreneur mboti nito ingo na yati angri noko mingini ekonoma akendosuti kebaka ayida na niso kwe akendan tikuwa na eto teni
kwa liso atunani adingi yawe
itonda tikuwa ni ikaranguwa kwa dalambi na lako
lako lakwe adono na bikuwa kwa sina laposo wala inga
kisonda kwa ni la kwa jina biko wako kigungundi jisingo na laposo nena la inda nindi kinambini kete ingo jisingo pere
ala manda kwa niso kozo ni wala ala manda kwa chiku kono miko jinsi ya kusula kana mbati kitika zo
akendini iso sindi mandani nyo mi mandani kozo misa formation ambu kia iti ringwa stop iti kozo niko uti ala inda bo misa mbini kete kwa uti na ya chambe na ONG dok mbosula sindi wara experience mandati pere sifa de so ndika sindi ba kitika zi sindi ndangambe kitili si a isanga a kiti test a entretien si ndi war na kala ni
kwa ni ngango minga pe
a kwa kwezi a kinga ngango kiti ndo na chiso kwa ti yeringo ekonomani a kambini si ndo mo biti ndo ma tre previsi bido mo biti ndo so si a bidi ona devan mo mo devan ko do na lo ka ti ngana a kumba si to ngana a gati monti mo da guerre mo yo ti tene mo komandiri yo pe a ke ti gana tani na ningi ni ti ngana mo inga kwa ti moni si moke za amena gerke kwa titene mo voye ni kozo vu mo sara koma ni kozo a si kozo titene tangana wizi na mo si tonga na vrema mo prevoara yeni yope kitena pali mo amena pali si piti waranga piti biti tonga na legi ti gingwa yeni legi ti warangwa yeni iti nga ti ambe si iti ni warada doko sula kaitara titene gerke kwa tina pinga na ikite titene ni warai
tonga mbe wala akaninda ti amba te kati d'Afrika wala kodi na wazi suwa ke baya ndebe suite ne gile gile sa ama ti kwa toa na alazo
si tonga nambe na ukazion ta formation ke da tonga na tiso liba ake ndi nambe di nambe ge ala zata na nape ala di kise ndi ape ndi ni fo ala forme ter kala fa de so ala gile gile ti teme ala tambula na ndi suite di ambe ti tala usi ki tala ndi suite ya ki ndi rala da na fa de so ala wara kwa ne ndi ni usi ndi ni ake gile ti teme mo wara kwa ni mo bata kwa ni usi mo tel ti ma ndi ti kwa ni pata ndi na da do na ndi ni wara kwa na we le sango kwa ni fa de so ke dape anda gile ni ndi donc je ni a préféré que le mois temps ki ndi ke ne le sa na ndi ni donc je sais ki ti on a poko ti kwa ni anvere na le ti patrona pe anvere na le chanzo su su timo ko far kwa ni na pere kana pe ni pense a ke gandi ni mo ke per kwa ni donc ni se la ndi na je ni ti ne d'abord à la forme per kana la za per kana la forme per kana ni tant je ne si ti on a la war kwa ni il faut pas la per kana na kwa ni la fiche per kana ti ne anvere na beti a ko ta zuta la ni anvere na beta amba kala zo ya la ke far kwa na per kana na ti ya ka zula ni far kwa per kana ti to beta la anvere na ko ko ti kwa ti mo je ni mo sara ni di concert di ni ni
singila Felix yepasi zembro singila ngana genechi chi laso genechi chi kapati kwa singati na ndu cha kusala ndende so wa Afrika kisara ida bechi ya kifade molenge chikodoro François Anidje Soleike ekonome. plaso because akengo isu ke vunganga sango akuta sango nando seni legenye simozo molingi tibata seni chimo ngati laso ike kiri tima lisoroso wa gosingate Felix e pasi zembo asana na wanganga sedwe kwe wanekbon nando teneti jalize na Biafrika. Kiremun singila na Felix Epasi Sezembro ngana gene chati kapati kwa singati nando seni so aike mbilimbili wanganga Cedric Wanekwon baba maita wa mangoya na mbana tertifono nchala ndaliti atangacha kapati kwa singati.
My baby,
Kuchima kwa singa tija itene nanduchi gere pupumbangu okona kona penzeni mbalambala wa rason 1.7 FM na batachi bongi yabe ya pendera mozu kwa chakse le benji tizi na angati kapati kwa singa tiji nanduchi awa sarango achinda na be Afrika geneki ya keduchi giluwami Axel benji singila nda chingo iso la munti gana inangati singa ala kiwa sarango mozu kwa kirap akinando kusala chala wa rakaria chala kiwa sarango mozu kwa kirap china la iki sali sobo laso iki bahala Axel Benji la wasi yara tundani ki sara mozoko ti rap
si komose ti resta rap na 2018 la group Ponto Squad angu iso gani mi nikuye gwina ekol et donc bilani tellement qu'on s'en fape mais la 2021 la bilance était retenu officiellement la yati rap. Donc je dirais à ça là sur 3 ans là officiellement mis à rap.
Kana popota ngobo ti ya mozo kondende wa ka humba wa ramo tengene so ala soro cha la rap ndal tien.
Donc c'est ça la télé a ici la kebani mingi. Et tant que l'artiste est mon ça et pendre il faut va il va falloir que mon wa ramène orientation. Mon wa ramène ici à cause mon concentré tellement mon andoni ti tellement mon perfectionné tellement. Et mis en titre et mis plus à l'aise dans la tira plein de ça. C'est vrai que mis ça à Afrobeat, mis ça à Bassa Mozoko, mis ça à chanter, mis ça à R&B, mais plus mis ça à qui rap. Je suis un artiste polyvalent, mais tout le monde mis en titre et mis ça plus ça qui rap.
Lasso le tingoti mozoko ti rap na be Afrika ke tunga na rap ke mozoko sungalo ke tambula na legeni wa ke mozoko so akpale ke na ti tambangoni lu tingoti rap ke tunga na
bi baku na pokoti kwati rezo so ni mumeni momola so ti te rendre hommage ngana lo parce que le révolutionnaire a tant so si lo ki te si so musique ti lo mu en plein mingi et c'était un artiste engagé il y a il faut que le respire et ti mu ye so sa ko jo iza ti ape et ti mu ni ti yona ndo c'est comme ça que il londo pa pa ta je artiste actuellement ça ça rap a ti a talent mingi et il peut y tenir avec le rap là qui on se conçoit actuellement ça consommer mingi parce que à jeune la RCA à ma mingi rap à ma mingi t'as pas les yeux mon opportun qui soit ça actuellement sauf si on a RCA mon sort à qui rap à ma c'est quand même rap la bonne actuellement mingi
singi la mingi Axel Benji d'Atungo tchala sola moutigana et tunga na gene na tchikapati kwa singa tchilasso singi la nganala wa mangoyi à la mba na terati fono no tchala ndali tchia tanga tchakapati kwa singa tchiswa ikida Monsoro pendere mozokoti Axel Benji tizangia na betala sukwa kema kwa singa china ndimisu na batati mongi na achava kandende su ala ikeda ii dabeti ala kema inanduti gera puputi iswa iki mbangu wako na kona penzeli mbala mbala wa rason 1.7 FM na batati mongi na kodoro wande tunganatiswa la kisara lako lako ala kima tala inanduti ganda teriti iswa ike www.voaafrique.com
Ti
ti ala so kwa ke sala matanga ti dungo sala la so imuna la nchoni matanga ti dungo wa ka joyeux anniversaire ke nga di nando ti mosoro pendera mosoro ti benji axel benji si kwa singa ti la so ke guti kondani na nga ti singa ke fa de firme max ko ya weda na terre tv na studio ke sylvie doris so ikume i kiringa i barati undingo nani felix et ati dungo wa go singa ti na ne beso na kuta bata ti bongi
I'm going to go to the hospital.